Egunon, dialektologia biltzarra antolatuko du Euskaltzaindiak iapete barru. Euskal dialektoen lehen mapa, Luis Lucien Bonaparte printzeak osatu zuen 19. mendian, eta eskerronez, bere izeneko plaza dago Donostian. Bonaparte hizkuntzalaria 1856an etorri zen Euskal Herrira bertako euskalkiak aztertzeko. Bildu zituen lanean 10ren bat laguntzaile, denak gizonezkoak eta erdiek inguru apaizak, eta 12 urte geroago aurkeztu zuen Euskal 7 probintzietako dialektoen mapa ospetsua. Badirudi ostera, hartan jardun ziren guztiak etzirela gizonezkoak izan. Kepa Altonaga euskaltzainak jakinarazi bezala, mundu maskulino hartan bazen isilpeko emakume ezkutua, Clementzia Richard, Bonaparteren beraren bigarren emaztia izango zena. Zuberotarra jaiotzez, Clementziak 27 urte besterik ez zituen, 44 urteko hizkuntzalari ezkondua Euskal Herrira heldu eta elkar ezagutu zutenean. Antza, berehala konpontu ziren elkarrekin, urtebete geroago Clementzia Londresen bizi zen eta nagusiren etxean, eta baita bion semea erditu ere. Altonaga euskaltzainari jaramonik egingo badiogu, segurutik printzea etzen sor gor geratu Clementzia gaztiaren xarma eta nortasunen aurrean. Baina, ba omen zen, beste arrazoi profesionalagoren bat ere, Clementzia giro poliglota batean hasia eta hezia baitzen, gurasoak han hemenka Euskal Herrian zehar ibiltari aritu ziren ezkero. Izan ere, familiaz zubereraz hitz egin arren, Clementziak behe nafarreraz, goi nafarreraz eta gipuzkeraz ikasteko aukera izan zuen, baita frantsesez, gaztelaniaz eta ingelezez ere. Ezoiko prestakuntza hark bihurtu zuen Clementzia Bonaparteren laguntzailea proposa. Are gehiago kontuan izanik, hizkuntzalaria ez zela euskalduna. Horranun, beraz, Clementzia izan zitekeen euskal dialektoen lehen maparen egiazko koordinatzailea, naiz bere izena sekula inon agertu ez. Ia 80 urte zituen Bonapartek bere lehen emaztia hiltzenean eta berehala ezkondu zen Clementziarekin 35 urtez elkarren arrimuan bizi ondoren. Clementzia, euskal dialektologo ezkutua, orain 100 urte luze hiltzen. Mendea behar izan dugu haren lan isilaren ekarpena aitortzeko. Ez dut esango senarrari besteko plaza zor zaionik, baina horratik ageriko omenalditxoren bat urrengo dialektologia biltzarrean, Euskaltzaindiak du hitza.